Tak fordi, at jeg kan få lov til at være sammen med jer igen. Og jeg kan heller ikke undgå at tænke, hver gang jeg kører herop, altså hvordan det hele det startede på biblioteket. Så at, det er gået mange år. Og noget af det, som jeg blev virkelig taknemmelig her forleden, hvor jeg bad, og... Og hvor tanken bare slog mig. Jeg ved ikke, hvor mange år jeg har været i tjeneste efterhånden. Jeg har rejst rundt og har prædiket evangeliet, siden jeg var 16 år gammel. Og det, som jeg blev dybt taknemmelig for, det var alle de år, at nogen har troet på mig. At jeg blev frigjort, og der var nogle mennesker, der havde tro for, at der var et kald ind over mit liv, og det ville vi gerne bakke op om, det ville vi gerne støtte op om. Og investeret i mit liv og sagde, at du skal frigøres fra arbejdsmarkedet, du skal prædike evangeliet. Og startede med halvtidstjeneste i, eller halvtidsstilling, det hedder ikke halvtidstjeneste, jeg var fuldtidstjeneste hele tiden. Men der var nogen, der troede på det. Og så i Blåhøj i sin tid, hvor at kirken der bare kom og spurgte om, hvad jeg ville sige til at blive frigjort. Og de ville gerne betale halvdelen af min løn. Og jeg tænkte så, hvad skal jeg lave? Du skal ikke lave andet end det, du gør. Det er det, vi bakker op om. Det er det, vi tror på. Og jeg vidste, jeg havde så svært ved, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle balancere i alt det her. Hvor pludselig var der nogle mennesker, der investerede i mig. Men det her er oplevelsen af, og tilliden til, at der er nogle mennesker, som har tro for det, du gør. At det er Guds benådet, og det er Gud givet. Det er en fantastisk oplevelse. Og jeg Gud er dybt taknemmelig for alle de år, at jeg ikke en eneste gang har været nødt til at finde andre måder at leve på, fordi at tingene måske ikke hang sammen og så videre. Men der hele tiden har været en løsning, der hele tiden har været en vej igen, og det er jeg dybt taknemmelig for. Noget af det, som overskriften, som jeg har lyst til at tage med mig i dag, nu, jeg har brug for et ur et eller andet sted. Jeg ved godt, nogen siger, du skal ikke kigge på klokken. Jo, jeg skal. Hvor hvad? Jeg har ikke du, jeg har Helion. Det er godt, Charles. Så den kommer her. Jeg kan godt lide at have en lille fornemmelse af, hvor jeg er henne i livet. Så, yes. En af de ting, som... Altså hvis jeg ligesom skal sætte en overskrift over det, som jeg har lyst til at dele med jer i dag, så er det at være Jesu medvandrer. Og noget af det, der ramte mig, jeg var sammen med nogle af de unge her for ikke så længe siden, hvor jeg delte Guds ord. Og det, der ramte mig virkelig, og det var en fornyet tanke omkring det her med, at Gud engang lagde sin hånd på dig. Og kaldte dig, og sagde gå, og du valgte at sige ja, og jeg gik. Nu ved jeg ikke, hvor mange af nogle af jer har nok læst bogen, den er i hvert fald blevet solgt en del heroppe, den der hedder Helion og jeg. En bog, jeg har skrevet, hvor jeg fortæller lidt om min rejse med Gud, hvordan jeg oplevede Gud i mit eget liv. Men noget af det, der står stærkest for mig, og som jeg vender tilbage til igen og igen, det var som helt ny i troen. Hvor at jeg er på mit værelse klokken 2 om natten og oplever, at himlen åbner sig over mig, og Gud begynder at tale. Det var sådan et ubeskriveligt stærkt oplevelse, som altså det, som er ejendommeligt i det, jeg var i et hjem med en mor, som kæmpede med misbrug. Jeg var i et kaos omkring mig. Min skolegang fungerede ikke. Mit liv fungerede ikke, og vi havde vores udfordringer i hjemmet. Og midt i alt det der kaos, så siger Gud, jeg kalder dig. Og man vil næsten sige, at hvis det var vores vurdering, jeg tror ikke, at det ville være det første, at en præst ville sige til mig, da han så, hvordan jeg levede. Og da han så... hvordan mit liv det var, og det kaos, jeg var inde i. Og så er der oplevet, at der er en Gud, der peger på dig, og siger, dig vil jeg bruge, og dig vil jeg lægge min hånd på. og jeg vil udruste dig til den gerning, som jeg har kaldt dig til. Og det har jeg vendt tilbage til igen og igen og igen og igen og igen. Og det vil sige, når jeg har haft øjeblikke, hvor jeg har haft lyst til at give op, haft øjeblikke, hvor jeg tænker, kunne jeg ikke bare få lov til at gøre noget andet? Og der er nogen, der siger, at det var fantastisk at få lov til at tjene Jesus. Bare sådan være frigjort og så arbejde 100%. Det er det også. 90% af tiden. Men der er sandelig også nogle øjeblikke, hvor man bare tænker, kan jeg ikke bare slippe fra det her? Og når jeg oplever de øjeblikke, så er jeg bare nødt til at gå tilbage til, hvor Gud sagde, jeg vil gå sammen med dig. Vil du gå sammen med mig? Og med den pris, og med de ting, som der følger med. En af de ting, som jeg bare konstaterer, det er, at Gud har aldrig lovet mig et problemfrit liv. Men han har lovet mig et fantastisk liv, hvor han vil gå med mig, på trods af alle de omstændigheder, som jeg måtte opleve. Og jeg har delt med også i forbindelse med, at jeg i halvanden år kæmpede med sygdom, og på et tidspunkt kiggede døden i øjnene, og hvor jeg troede, at det hele var slut. Og min familie, de samledes for at næsten tage afsked. Ikke? Og så oplevede det der mørke, der pludselig rammer en. Og hvor Gud siger, jeg går med dig. Jeg har lagt min hånd på dig. Og jeg kommer til at bruge dig. Og det er svært at ligge der, hvor lægen siger nogen ting, og Guds vision siger noget andet. Og at man trods omstændighederne, trods de kampe, trods de ting, man udsættes for i den her verden her. Og så hele tiden bevare den der siger, Gud, du har sagt, du har lovet, du har talt. Og så stå fast på det, som Gud har sagt, og det som Gud har lovet. En ting, som jeg snakkede lidt med Anders i går. Vi var begge to på Sjælland. Var det ikke i går? Jo. Var det fredag? Nå, okay, men jeg var der også i går. Ja, jeg ordnede det. Men så jeg talte med Anders i fredags. Og talte lidt om dagen i dag her. Og jeg kan bare mærke, at jeg har bare lyst til at tage med lidt på. Jeg skal nok læse nogle skrifter, så virker det mest rigtigt. Når man står og prædiker, at man lige også har nogle skrifter. Men jeg har også lyst til at bare tage med lidt på min rejse i det her. Og jeg havde et tidspunkt. Noget af det, der er sværest for mig igennem livet, det er, når man har oplevet mistroiskhed, og folk har på en eller anden måde mistænkt en for nogle andre motiver, end den man havde. Når nogen de tjekker, hvor meget får han egentlig. Er bange for, at jeg skulle blive velsignet for meget med økonomi. Altså, at man oplever sådan nogle ting af mistillid, mistro og så videre. Det er noget, der rammer virkelig hårdt ind i livet. Når virkelig er den, at du har givet afkald på nogle ting, og du har haft lyst til, at måske i nogle sammenhænge, at bare få lov til at gøre noget helt andet, end det du står i, og så alligevel, så bare vende tilbage igen og igen og sige, Gud, du har lagt din hånd på mig. Du har kaldet mig. En af de faser, en af de svære faser for mig, som i forbindelse med den her kaldelse, på et tidspunkt så er vi på Færøerne, min kone og jeg. Og vi er i en tjeneste deroppe, arbejder med de unge mennesker der. Så på et tidspunkt så rammer krisen Færøerne. Nogle af jer kan sikkert huske det, at det hele det kollapsede. Og det er rigtigt med økonomien, og det hele det buner deroppe. Altså på et eller andet tidspunkt så holder det ikke længere. Og det skete på Færøerne, hvor det hele det kollapsede. Jeg fik 12.000 i måneden, og jeg tænkte ved mig selv, fordi vi kunne mærke i kirken, at økonomien den raslede ned. 25% af befolkningen blev arbejdsløse i løbet af en uge. Det var et voldsomt krak, der skete derop. Og vi kunne mærke det i kirken, at folk blev arbejdsløse, og at indtægten den dalede. Og så på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke, at det her, vi kæmper virkelig. Så jeg siger til min kone, skal vi ikke tage en, jeg ved godt, det er ikke ret meget, vi tjener, men skulle vi ikke tage et troskridt, og så vi går 2.000 ned i munden, så viser vi vores støtte til kirken lige i den her situation. Vi blev kaldt til en samtale, hvor at, vi skulle snakke med lederskabet i kirken. Og jeg står der med min klar til at dele min ydmyge og min troshandling. Og inden jeg når at sige noget som helst, så er der en af lederne, der siger, at vi beklager utrolig meget, men vi er ikke i stand til at lønne dig mere. Og vi har vendt og drejet, og ved ikke, hvordan at vi skal få det til at hænge sammen, men vi kan tilbyde dig 4.000 i måneden. Der var den der virkelig troshandling, opbakning og støtte, som man var ligesom kom med og skulle indstille på, den raslede fuldstændig sammen. Og jeg blev dybt skuffet. Ikke over Gud, men over kirken. Hvor at jeg gik sådan og tumlede med det derhjemme, og så på et tidspunkt, så bliver jeg enig med mig selv og min kone. Vi rejser. Hvis ikke de har tro for vores tjeneste, så rejser vi. Du kan se, hvor hurtigt det vender, ikke? Og så det var ligesom den tanke, jeg havde. Og så var jeg i bøn, og så stillede Gud mig et spørgsmål. Hvis jeg var i bøn. Og han siger sådan her. Hvem er din arbejdsgiver? Det er godt nok et træls spørgsmål at få. Det er virkelig, virkelig træls spørgsmål at få. Fordi så vidste jeg, hvis jeg siger, at kirken er min arbejdsgiver, så skal jeg klare mig med 4.000 i måneden. Fordi så er det det, jeg har proklameret ind over mit liv, og det er det, jeg har underlagt mig. Men hvis jeg våger at sige, Gud, du er min arbejdsgiver, så ved jeg ikke, hvordan tingene skal hænge sammen. Men Gud, du har sagt, du vil være med mig. Og vi sagde, Gud, du er vores arbejdsgiver. Og nogen siger, hvorfor gik du ikke bare ud og fandt dig et arbejde eller et eller andet? Men det var det, der var mit arbejde. Det var det, der var mit liv. Og jeg ved ikke, hvor mange gange vi oplevede igen og igen det ene mirakel efter det andet, hvordan Gud havde manifesteret sig. Og ved du hvad? Hvis ikke vi havde været gået ind i den der medvandring med Gud, havde vi aldrig set Guds storhed på den måde. Så havde vi aldrig set de mirakler. Vi har aldrig set de velsignelser. Nu ved jeg, nu har jeg været der mange gange. Det er så problemet, når man fortæller historier, Anders. Du skal bare smile, som om du aldrig har hørt den før. Det skal du nok fint. Og jeg stiger, Ole. Du har jo været der også hele tiden. Glem aldrig, hvor vi stod i en situation på Færøerne. Fryseren var tom. Vi havde ingen mad på bordet. Og vi kiggede på hinanden. Og jeg sagde, Gud, du har sagt, du vil sørge for mig. Så jeg gik ud. Vi havde sådan en periode, hvor mange mennesker blev fyldt med helgen, når vi bad for dem. Og det var bønnen, det var sådan mere fyldt i Jesu navn. Det var sådan, vi bad for mennesker. Så jeg gik ind til min fryser, og jeg sagde, fyld i Jesu navn. Og gik der en dag, så er der en bonde, der ringer. Og siger, vi har simpelthen bedt for jer. Og vi kan simpelthen ikke komme fra det igen. Kunne I bruge en kvart ko? Og pludselig så stod vi der. Og bare fuldstændig målløse. Men sådan var Gud. Og så kunne jeg fortælle tusindvis af andre mirakler, hvordan det er. Men Gud kaldte bare til at gå sammen med ham. Og være medvandret sammen med ham. En af de ord, som ramte mig. Eller som ramte mig, det lyder så voldsomt. Prøv, hold da op da. Nej, et ord, jeg faldt over. I Matteus evangeliet, kapitel 10, og vers 1. Og der står der sådan her, at... Lad os lige prøve at læse det. Matteus 10, og vers 1. Der står sådan her. Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig. Gav dem autoritet til at uddrive onde ånder, til at helbrede al slags sygdom og lidelser. Her er navnene på de 12. Kan du se, hvad Jesus gør her? Han tager nogle personer til sig, og han siger, nu giver jeg autoriteten over til jer. Og jeg giver jer myndighed til at gøre det, som I har set mig selv gøre. Og det var det, Jesus havde taget dig med på den der vandring. Og jeg har bare sådan en oplevelse, og det er det jeg følte, jeg bad fra kirken her i dag. Gud siger, jeg kalder til medvandring. Til at være mine repræsentanter. Til at være dem, som repræsenterer det, jeg er. Det, jeg taler. Det, jeg underviser. Det, jeg gør i menneskets liv. Det gør jeg nu igennem jer. Og senere hen, i Lukas kapitel 10 og vers 1, så tales der om, hvordan at han sender 70 andre afsted. Først var det de her 12, og så var det de 70. Når vi læser i Bibelen, så ser vi også, at Jesus han trækker nogen til sig på en særlig måde, og som oplever en særlig kaldelse ind over sit liv til at stå i front for det, han gør. Og der har du især tre apostle, som er tre af Jesu disciple, som bliver taget med ind, når de døde bliver opvagt, når der er nogle særlige omstændigheder, så er det de her tre personer, der kommer med. Og Jesus, han taler til os i dag. Og hvad er det, han siger her? Hvis du ser i vers 7 i Matteus 10. Fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Og så kommer den enkelte opgave. Helbred de syge. Oprejs de døde. Gør de spedalske rene. Driv dæmonerne ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Og så siger han sådan her. I skal ikke tage penge med. Ingen taske med ekstra tøj og sandaler. Ja, ikke engang en vandringsstav. Den, der arbejder, har lov til at forvente, at det bliver sørget for ham. Og nu siger jeg ikke, at I skal opsige jeres arbejde alle sammen. Men prøv bare at lægge mærke til, hvad det er, Jesus han gør her. Han inviterer til den der medvandring. Og han siger, jeg skal sørge for dig. Jeg vil velsigne dig. Jeg vil lægge min hånd på dig. Og du skal få lov til at se min herlighed og min kraft åbenbart i dit liv. Og det kan være forskellige ting, Gud taler til en om. Og vi har brug for at lære den der medvandring med Kristus. Vi står i forskellige omstændigheder. Vi har forskellige arbejde. Nogle arbejder med landbrug. Nogle er tømmer. Nogle er malere. Nogle er kontorfolk. Og så videre, og så videre. Vi har forskellige funktioner i livet. Og jeg tror, der er forskellige måder, Gud han kalder os ind i opgaver på. Nogle er kaldt til at stå i spidsen i kirker og skal lede. Og men det betyder ikke, at det er dem, der skal helbrede. Det er dem, der skal uddrive. Det er dem, der skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske og så videre. Lederne skal gerne være nogle inspiratorer, som er med til at samle folket, være med til at inspirere, opmuntre, tale tro. Men funktionen og medvandringen med Gud, det gælder os alle sammen. Og det er noget, Gud har sagt til os alle sammen, at vi skal være en del af, og få lov til at gå ud og se. Jeg hørte en her forleden, ham der har overtaget, jeg ved ikke om I alle sammen kender ham, det tager man mange gange for givet, men Reinhard Bonke, som var en af de største evangelister, som vi har set i vores levetid her. Og ham der overtog hans tjeneste, han underviste omkring det her med helbredet de syge. Og så ser han, der er mange, der siger, at de har aldrig set nogen syge blive helbredt. Og jeg ved ikke, hvor mange, der var til stede. Han spurgte, hvor mange har prøvet at bede for en syg? Og det var ikke ret mange, der løftede hånden. Og hvor han så ganske enkelt siger sådan her. Det kan være, at det er et godt sted at begynde. Ikke? At prøve at bede for en syg. Og det igen det er, hvis vi ikke afprøver de ting, vi oplever, Gud lægger ned i vores liv. Hvis vi ikke afprøver det, som vi ser, så kommer vi heller aldrig til at se det. Og det betyder ikke, at du skal stille dig op på gaden. Eller det kan da godt være, at du skal det. Jamen så still dig der. Så tror jeg også, at du har den frimodighed og den udrustning til det. Hvis ikke du har det, så hold dig langt væk. Så gør det, som Gud har kaldt dig til. Men det handler bare om den her, at være bevidst om, at jeg er en kristen medvandrer. Jeg går sammen med Gud. Jeg vandrer sammen med Gud i min hverdag. Og jeg støder ind i situationer igen og igen, hvor jeg får lov til at opleve, at Gud han åbenbarer sig igen i mit liv. Ved at jeg taler til mennesker. Ved at jeg sidder i samtaler. Jeg sidder og får lov til at være en formidler af det, som jeg tror på, ligger i mit liv. Jesus han siger sådan her i Markus 16. Og det er et gammelt skriftsted. Det er lige så gammelt som alle de andre skriftsteder også. Men det er en sandhed, som vi tit har læst, og jeg har i hvert fald læst den mange gange. Hvor der står sådan her i Markus 16, vers 15-18. Der står sådan her: gå ud i alverden, prædike evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, og den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale i nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal ikke skade dem. De skal lægge hænderne på de syge, så de bliver raske. Okay? Det er opgaven. Det er det aller sidste, Jesus han sagde, inden han drog herfra. Det var det sidste, han talte. Det var det sidste budskab. Det var den sidste, det er næsten som den her siger, det er det sidste, jeg gerne vil sige til jer, inden jeg forlader jer. Det er det, jeg drømmer om. At se Guds kirke stå i. Og fordi vi kan være så optaget af ufattelig mange ting. Vi kan være så optaget af ting og sager, som er totalt uden betydning, når det kommer til kirkelig sammenhæng. Og vi kan diskutere, og vi kan snakke om former, vi kan snakke om rammer, og vi kan snakke om det ene og det andet. Men hvis vi mister kernen, det som er hovedformålet med det at drive kirke, og det at være kirke i en by. Hvis vi mister det her, hvor Jesus siger, gå ud i alverden og forkynde evangeliet. Hvis vi mister det, så har vi mistet kernen i evangeliet. Og vi har mistet kernen i hvad kirkens rolle er. Og kirkens rolle, det er at bringe mennesker ind i et fællesskab med Jesus Kristus. Ikke ind i nogle rammer, ikke ind i nogle former, men ind i et fællesskab med Jesus Kristus. Og vi bruger nogle former, vi bruger nogle rammer. Og vi har nogle ting, som kan være, altså, hvad vi synes er dejligt, fordi det er det, vi er vant til. Men nogle gange, så oplever jeg også, når jeg kommer sådan rundt, hvor jeg kan mærke, at folk de er så dødtræt af det, de står i. Glem aldrig, hvad jeg besøgte en kirke. Og inden jeg skulle tale, det røg bare ud af munden på mig. Altså, det var både lovsang og måden, de sad på ind i lokalet. Der var ingen, der sad sammen. De sad spredt overalt. De sad ikke engang ved siden af hinanden. Og det røg ud af munden på mig, så sagde jeg, sig mig engang, keder jeg ikke? Og de kiggede på mig og sagde, jo. Men man var så låst fast i nogle rammer. Fordi man så mener man, det er det rigtige. Men vi har brug for hele tiden at mærke efter, når Jesus han rejser sig, at vi så også rejser os. Når han begynder at bevæge sig, at vi også begynder at bevæge os. Vi kan have nogle ting, som vi siger, jamen det er den bibelske måde at gøre tingene på. Og jeg vil gerne sige, at der er meget få former og systemer, som vi har nogle bibelsk begrundelse for at gøre. Vi gør det, fordi vi som mennesker synes, det er vigtigt, at det er sådan her. Men vi har brug for hele tiden at minde hinanden op, når vi det, vi er kaldet til at gøre. Og en, der hedder Mark Andersen, han sagde på et tidspunkt sådan her, han sagde, hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet. Og det synes jeg var en rimelig stor visdom i. Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet. Hvorfor? Fordi målet er ikke, at formen bliver vedligeholdt. Målet er, at hjertet bliver vedligeholdt. Og et hjertet for mennesker, hjertet for at nå ud til mennesker, hjertet for at betjene mennesker og være noget for dem, er det det, som er nummer et og er centrum i det, vi gør. Vi har i øjeblikket en utrolig spændende tid. Vi har en enorm indrykning i kirken i øjeblikket, og det er super skønt. Og noget af det, som sidste søndag, så sad jeg med en, som jeg fik lov til at lede til Jesus. Ej, hvor er det en fantastisk fornemmelse. Det her, hvor du bare føler, wow, så, det er det, jeg er kaldet til. Det er det, som vi er kaldet til, det er at være en formidler af Jesus til mennesker. Og det at få lov til at bede med et menneske til frelse, få lov til at lede ind til Jesus, det er noget af det største. Og det er det, der er vores mål, og det er det, der er vores kaldelse. Prøv at lægge mærke til, hvad hvis du tager kapitel 11 i Matthæus, hvor Johannes han sidder i fængslet. Og Johannes, som har både proklameret at se Guds lam, og han har virkelig proklameret om, hvem Jesus han var, så sidder han der i fængslet. Og så kommer den her tvivl frem i ham, hvor han stiller sig selv de her spørgsmål. Er Jesus nu egentlig den, der han siger, han er? Okay? Og hvad er det Jesus, han gør? Han proklamerer hjertet i, hvem han er. Vers 4 siger sådan, Jesus sagde til dem, gå tilbage til Johannes og fortæl ham, hvad I selv har set og hørt. Okay? Han bruger ikke tid på at argumentere for, hvem han er. Han siger bare, fortæl ham, hvad I har set og hvad I har hørt. Blinde får deres syn, fortæl mig, hvad I selv har set og hørt. Blinde får deres syn, lamme går omkring, spedalske bliver helbredt, døve får hørelsen, døde bliver levende, og der forkyndes godt nyt for dem. Så man kender deres behov for hjælp. Okay? Det er ligesom markeringen af, er han den, der kommer jer? Fortæl, hvad I har set og hørt. Og ved du, det er det, folk er længes efter. Når vi taler om evangeliet, når vi taler om det her med at formidle evangeliet, så tror jeg, det er vigtigt, at vi en gang imellem minder os selv om, hvad er det egentlig, som er det væsentlige? Og hvad er det, der fylder allermest i Guds hjerte, når det handler om mennesker? Vi lever i et samfund og en verden, hvor der findes ufattelig mange forslåede mennesker. Og vi har et budskab til dem. Vi har en kaldelse til at række ud til dem. Og den kaldelse, tror jeg, er en kaldelse, som er gældende helt fra, da Jesus han stod og sagde, at mig har givet alle magten, gå ud i alle verden. Ikke? Og til den dag i dag, og til han en gang kommer tilbage igen, så er det den største opgave, og det vigtigste budskab, det er, at mennesker bliver bragt til Jesus, og mennesker får hjælp. Hvad det Jesus han siger i det, vi kalder den lille Bibel? Gå ud i verden. Hvordan er det nu? Nu forsvandt det for mig. Hvad siger du? Ja, til således. Det var godt, du lige at mig på vej. Til således elsker. Jamen, jeg har et lille problem. Og det er ikke engang løgn. Det er, at når jeg så prædiker nogle gange efter min sygdom, og det må jeg gerne være med til at bede for, så går en klap ned en gang imellem. Og jeg aner ikke, hvad jeg har talt om. Det er lidt ubehageligt. Jeg har prøvet det sådan nogle gange. Men til således elsker Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og så stopper vi der. Men jeg synes, vers 17 er lige så vigtigt. Jesus kom ikke i verden for at dømme verden, men for at frelse den. Han kom ikke for at dømme verden, men for at frelse den. Og nogle gange, så synes jeg, at vi som kirke nemt kan havne i, at vores vigtigste opgave, det bliver at dømme verden. Og tror, at vi på den måde kan frelse verden. Men vi har brug for at få Jesu hjerte ind i, på førstepladsen. Hvordan mødte Jesus mennesker? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hans discipleskar, der var med ham, dem der fik lov til at blive brugt af ham, som han sendte ud. Jeg ved ikke, hvor perfekte de var. Den ene, han var kendt for at stjæle af kassen. Og alligevel, og Jesus vidste det godt, og alligevel, så blev han sat til at være kasser. Velvidende, at der jævnligt blev stjålet af kassen. Prøv at forestille dig, kirken her, han kasser, hvad? Som jævnligt stjæl af kassen. Ikke? Vi fortæller bare Jesu hjerte, hvordan han er, for han er kommet for at genoprette verden, for at helbrede mennesker, for at give dem et nyt håb, for at give dem et nyt liv. Det var hele Jesu hjerte, det var alt det, som fyldte i ham. Og jeg kan nogle gange godt få sådan en lille nødråb. Gid vi kunne rumme mennesker, ligesom Jesus han kunne. Gid vi kunne favne, ligesom Jesus kunne favne. Gid vi kunne gå lige så langt, som Jesus han gik. Det står faktisk om ham også, jeg læste det her forleden, hvor at det, som farisæerne blev forarvet over ved Jesus, det var, at han sad sammen med synderne og farisæerne. Og tollerne. Ikke? Johannes, han fik sine bebrejdelser. Og Jesus fik sine bebrejdelser. Han blev kaldt for drukkenbold. Det står der faktisk i grundteksten. Han blev kaldt for drukkenbold, fordi han sad og drak vin sammen med dem nede på værtshusene. Så er der nogen, der siger, jamen det var alkoholfrit vin. Sludervrøvl. Det står der ikke en pind om i Bibelen. Men vi vil gerne forme det, så det passer ind i vores rammer nogle gange, ikke? Men det står der ikke noget om i Bibelen. Der står, at han sad sammen med synderne, sammen med tollerne. Toller, det var ikke sjovt at være toller dengang, fordi man kom under samme kategori som synderne. Men hvorfor gjorde han det? Fordi det var hans hjerte. Det var de mennesker, han elskede. Kvinden ved sykehusbrønden. Hun kommer til Jesus på et tidspunkt, eller Jesus møder hende ude ved brønden, hvor at Jesus beder om noget at drikke. Og hun skal give Jesus noget vand, og så siger Jesus til hende, hvis du vidste, hvem jeg var, så ville du bede mig om noget vand at drikke. Og han begynder at tale håb ind i den her kvinde. Noget af det, der ramte mig en dag, da jeg så læste den her tekst her, det er, den her kvinde, hun kommer ud på et tidspunkt. Historien og kulturen siger, at brønden var sådan et samlingspunkt, et samlingssted. Det vil sige, at kvinderne kom derud, og de mødtes. Og der var ligesom et eller andet sted, hvor man havde fællesskab med hinanden. Hvorfor kommer hun alene? Ikke? Jeg kan ikke sige 100%, det er sådan. Men det gør mig de tanker. Hvorfor kom hun alene? Var det mund, fordi hun havde haft 5 mænd? Og folk vidste, at hun havde en, som havde haft mange mænd i sit liv. Og at hun måske ikke turde at komme derud sammen med de andre. Men så møder hun Jesus. Og Jesus han har ført den her samtale med hende. Omkring hvem han er og hvad han kan give hende. Og på et tidspunkt, så, hvor Jesus siger til hende, gå og hent din mand. Og hun siger, jeg har ikke nogen mand. Så siger Jesus til hende, for hun siger, jeg har ikke nogen mand. Og Jesus siger alligevel til hende, læg mærke til, at du har 5 mænd, og ham du har nu, er ikke din mand. Det vil sige, at hun har 5 mænd. Og hun havde pludselig en 6. mand. Det vil sige, at der er mange personer i hendes liv, ikke? Prøv at forestille dig, hvad der er gået igennem hendes følelser, og hendes liv, og hendes tanker, hvilket billede hun havde af sig selv. Det, der slog mig, det er, at hun løber til byen, efter hun har været sammen med Jesus, og fortæller vidt og bredt, siger, kom og hør en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Ikke? Hvordan kan man gøre det? Det kan man kun, hvis man føler sig elsket. Det gør man kun, hvis man føler sig favnet og set på med værdighed. Og det var det, som den her kvinde, hun oplevede. Hun oplevede at blive set på med værdighed, så hun havde ingen problemer med at stille sig foran alle mennesker og sige, kom og hør en, der fortæller mig alt det, jeg har gjort. Hvad var det, hun har gjort? Hun har 5 mænd. Ikke? Hun har levet et rodet liv. Og alligevel, så var der en, som talte håb og tro ind i hendes liv. For det var det, han fik øje på. Jeg beskæftiger mig meget med det profetiske i øjeblikket. Vi har det her, vi kalder for Holy Spirit Night. Og hvor at vi oplever utrolig mange mennesker, der kommer. Og rigtig mange mennesker, som kommer udefra, som ikke har deres vante gang i kirke, kommer ind til Holy Spirit Night. Og noget af det, der fascinerer mig igen og igen, det er, når de profetiske budskaber, de lyder. Og Gud ser ind i menneskets liv. Noget af det, som jeg har sagt til vores team, det er, at det er bandlyst at stå og udbasonere synd og forkerte ting og så videre. Noget af det, jeg har lært i forbindelse med det profetiske, når Gud viser mig noget, der er mørkt, så skal jeg kalde på lyset i det menneske. Jeg kommer aldrig til at stille mig op og sådan udlevere en eller anden person offentligt, eller så sige, jeg kan se urenhed i dit liv. Hvis jeg ser urenhed i dit liv, så vil jeg tale om, Gud har kaldt dig til renhed. Gud, han ser dit hjerte, han ser din længsel, han ser det, der ligger i dig. Er det ikke det, vi vil gøre med vores egne børn? Vi vil elske det bedste frem i dem. Hvad vil Jesus gøre? Han vil elske det bedste frem i mennesker. Jeg havde sådan en speciel oplevelse her sidste gang, eller forrige gang, vi havde den der her Holy Spirit Night. Der kommer en kvinde og spørger, om jeg vil bede for hende. Og jeg beder for hende. Hun siger ikke ret meget, hvorfor. Og det er en af de ting, vi har sagt til, hvor vi udfordrer hinanden lidt. Det er at lade være med at spørge for meget, men bare begynde at betjene folk. Og mærke efter, hvad Helligånden siger til dig, når du beder. Og jeg bad for hende. Og så, hvis jeg beder for hende, så ser jeg et billede. Og jeg ser, at hun ligger på et operationsbord. Og Gud er der. Og jeg siger til hende, jeg har en oplevelse, at Gud lægger dig på et operationsbord og vil helbrede dig fuldstændig. Hun var ikke vant til, altså hun havde ikke sådan sin vante gang hos os der. Men hvad jeg ikke vidste, det var, at hun få dage efter skulle på et operationsbord og skulle opereres. Ja. Så bliver sådan et ord mega meget stærkt for hende. Hvorfor? Fordi det er personligt. Det er Guds hjerte for hende. Det er Guds omsorg for hende. Og jeg har bare lyst til at opmuntre her igen. Jeg ved ikke, hvordan du har det, eller om det overhovedet giver mening, det jeg siger her i dag. Men jeg har bare lyst til at bede for dit hjerte i dag. Og bede for, at det, der er i dig, og måske den længsel, du har gået med. Det kan være ting som skuffelser. Der kan være mange ting, der fylder. Men jeg har bare den her Gud, han siger, kom, vil du gå sammen med mig? Vil du vandre sammen med mig? Så vil jeg vise dig. Og så skal du få lov til at se alt det, som jeg har lagt ned i dig. At det får lov til at blomstre, at det får lov til at flyde ind i andre menneskers liv. Jeg ved ikke, hvad Gud har talt til dig om. Jeg ved, hvad Gud har talt til mig om. Og jeg har brug for igen og igen, at minde mig selv om, at komme tilbage til kernen i det, som Gud kaldte mig til. Elsk mennesker. Bring dem ind i Guds rige. Før dem sammen med Jesus. Bed sammen med dem. Prøv at hjælpe dem. Lad hjertet være det, der styrer. Og ikke formen. Og ikke et eller andet, som fjerner fokuset væk fra det, som er det centrale i dit liv. Jeg tror på, at vi som kirker, hvis vi mister hjertet, så har vi mistet alt. Vi har brug for at bevare det der hjerte. Og når mennesker kommer ind, at de kan mærke hjertet og ikke formen. Så det er bare en opmuntring her i dag. Jeg kan godt tænke mig, at vi tog et lille øjeblik, hvor vi måske bare er stille. Beder Helligånden om at åbenbare sig. Beder Helligånden om at tale ind i dit liv. Lad os se, hvad der sker. Tak, Jesus. Tak, Helligånd. Tak, fordi du kender den enkelte. Du kender vores hjerte, Jesus. Tak, Helligånd, for dit nærvær. Tak, at du åbenbarer dig. Jesus, jeg tilbeder dig. Og sådan et billede af Gud, han støver hjertet af. Lidt mærkeligt billede. Jeg har den her oplevelse, der sidder nogen her i dag, som har haft en oplevelse af, at den der passion og det der hjerte, der drev dig, på en eller anden måde er blevet fuldstændig tåget til. Hvor du kæmper virkelig med at genfinde glæden og drive it i dit liv i forhold til din tro. Jeg taler bare til dig her i formiddag. Og Gud siger, jeg vil rense dit hjerte. Han fordømmer det ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at han anklager dig ikke. Der er nogle omstændigheder, som har gjort, at du er havnet der, hvor du er havnet. Og en klar oplevelse, Gud siger til dig, det er ikke din skyld. Det er ikke din skyld. Men lad hans rensende kraft komme igen nu her. For jeg beder om, at du renser hjertet i Jesu navn. Halleluja, far. Jeg tilbeder dig. Jesus, jeg tilbeder dig. Ja. Tak, Helligånd. Tak, Helligånd. Tak for dit nærvær lige nu. Tak for dit nærvær lige nu, i Jesu navn. Tak for dit nærvær lige nu. Halleluja, Jesus. På vej herop, så bad jeg også for dig, Anders. På en særlig måde, fordi du er en frontfigur i kirken her. Og jeg så et billede. Jeg kæmpede lidt, om jeg skulle sige det offentligt. Jeg bare skulle sige det til den person, men jeg tror, jeg skal sige det offentligt. Og det første, jeg ser, nu skal du ikke blive forskrækket, men det er en sort kulklump. Og jeg er svært ved at finde ud af, om det er en følelse, eller hvad, en beskrivelse af et eller andet. Og jeg kan mærke, hvordan en Helligånd banker på den her klump. Og stille og roligt, så er der nogle ting af det her sorte, der rasler af. Og det, der kommer toner frem i den her klump, det er den reneste diamant. Og det er den samme klump. Fra at der er noget mørkt, noget tungt, hvor Gud han pludselig vender det. Og det er noget det krystalklart, noget utroligt værdifuldt, der pludselig kommer frem. Og jeg bare følte, at jeg skulle dele det med dig. Og arbejde med det i dit hjerte, hvad det er det her, det betyder. Men jeg oplevede bare sådan, da jeg bad for dig, at Gud talte til dig her. Og derfor skal du ikke være skræmt over, når du ser den sorte, det her sorte kulstykke, fordi inde i det, der findes der noget af det mest dyrebare, som kommer til at lysne frem. For jeg takker dig for Anders, takker dig for Karin, jeg takker dig Gud for det hjem, som har valgt at stå her igennem alle de her år. Jeg takker dig Gud for din velsignelse ind over dem her. Jeg beder Gud om, at du beskytter deres sind, deres tanker, deres følelser. Og tak far, fordi at de må få lov til at opleve, at det mest værdifulde, den her krystalklare diamant, får lov til at blomstre frem. Det beder jeg om i dit navn, Jesus. Amen. 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 Jeg har ikke mere sådan nu her, Anders. Jeg ved ikke, hvad ligger på dit hjerte lige nu. Mm-hmm.